Kapitel 25, Guds uforanderlige lov. Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kom til syne i hans tempel. Åbenbaringen 11:19. Pagtens ark findes i det allerhelligste i helligdommens anden afdeling. I tjenesten i det jordiske tabernakel, der var et afbillede og en skygge af den himmelske helligdom, blev denne afdeling kun åbnet på forsoningsdagen i forbindelse med helligdommens renselse. Derfor henviser udtalelsen om, at Guds tempel blev åbnet i himlen, og hans pagts ark kom til syne til åbningen af det allerhelligste i den himmelske helligdom i 1844, da Kristus gik derind for at fuldføre forsoningen. De, der i tro fulgte deres store ypperste præst, da han gik ind for at forrette tjenesten i det allerhelligste, så hans pagts ark. Da de ved granskning havde skaffet sig kendskab til helligdomsspørgsmålet, forstod de, at frelseren havde påtaget sig en ny tjeneste, og de så, at han nu gjorde tjeneste foran Guds ark, i det han påberåbte sig sit blod til bedste for syndere. Arken i den jordiske helligdom indeholdt de to stentavler, hvorpå Guds lovs forskrifter var skrevet. Arken var kun opbevaringssted for lovens tavler, og disse guddommelige forskrifters tilstedeværelse gav dem dens værdi og hellighed. Da Guds tempel i himlen blev åbnet, kom pagtens ark til syne. Guds lov har sit hellige opbevaringssted i det allerhelligste i helligdommen i himlen, den lov, som blev udtalt af Gud selv, mens tordenen rullede ved Sinai og skrevet af Guds egen finger på stentavlerne. Guds lov i helligdommen i himlen er selve originalen, mens de forskrifter, som blev skrevet på stentavlerne og optegnet af Moses i de fem Mosebøger, var en nøjagtig kopi. De, som kom til forståelse af dette betydningsfulde emne, fik lov til at se den guddommelige lovs hellige og uforanderlige karakter. De forstod, som aldrig før vægten af frelserens ord, før himlen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en sødel af loven forgå, Matthæus 5:18. Guds lov, som er en åbenbaring af hans vilje, en afskrift af hans karakter, må bestå for evigt som et sandro vidne. Ikke et bud er nogensinde sat ud af kraft, og ikke en sødel er blevet ændret. Salmisten udtaler, Herre, dit ord er evigt, står fast i himlen. Man kan lide på alle hans bud, de står i al evighed fast. Salmen 119:89-111:7-8. I selve hjertet af de 10 bud findes det fjerde, således som det først blev forkyndt. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. I 6 dage skal du arbejde og gøre al din gerning, men den 7. dag skal være hviledag for Herren din Gud. Der må du intet arbejde udføre, hverken du selv, din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din kvæg eller den fremmede inden din porte. Til 6 dage gjorde Herren himlen, jorden og havet med alt, hvad der er i den, og på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget den, 2. Mose 20:8-11. Guds ånd påvirkede dem, der granskede hans ord. De fik den opfattelse, at de i uvidenhed havde overtrådt dette bud ved at tilsidesætte skaberens hviledag. De begyndte at undersøge årsagerne til, at den første ugedag blev helligholdt, i stedet for den dag, som Gud havde helliget. De kunne i Bibelen ikke finde noget bevis på, at det fjerde bud var blevet sat ud af kraft, eller at sabbaten var blevet ændret. Den velsignelse, som helligede den 7. dag fra begyndelsen, var aldrig blevet trukket tilbage. De havde af ærligt hjerte søgt at lære Guds vilje at kende og rette sig efter den. Da de nu opdagede, at de havde overtrådt hans lov ved, at deres hjerter sorgfulde, og de viste deres troskab mod Gud ved at helligholde hans sabbat. Der blev gjort mange energiske forsøg på at få dem til at vakle i troen. Ingen kunne undgå at se, at hvis den jordiske helligdom var en afbildning af den himmelske, var det lov, som opbevares i arken på jorden, en nøjagtig kopi af loven i arken i himlen, og at man ikke kunne antage sandheden om den himmelske helligdom uden at anerkende Guds lovs krav og dermed anerkende sabbaten som helligdag ifølge det fjerde bud. Her var årsagen til en bitre og beslutsomme modstand mod den harmoniske forklaring af Bibelen som åbenbart Kristi tjeneste i den himmelske helligdom. Mennesker forsøgte at lukke den dør, som Gud havde åbnet, og at åbne den dør, som han havde lukket. Men han, som lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op, har sagt, se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke, Åbenbaring 3:7-8. Kristus havde åbnet døren, eller tjenesten til det allerhelligste. Lyset skinnede ud fra denne åbne dør i helligdommen i himlen, og det er åbenbart, at det fjerde bud var en del af den lov, som opbevares der. Hvad Gud har oprettet, kan intet menneske tilintetgøre. De, der antog lyset om Kristi midlertidigste og Guds lovs under uforanderlighed, opdagede, at disse sandheder blev beskrevet i Åbenbaringens 14. kapitel. Budskaberne i dette kapitel udgør en trefoldig advarsel, som skal berede jordens beboere til Herrens genkomst. Ordene, nu er hans domstime kommet, hensyder til afslutning af Kristi tjeneste for frelse for menneskene. De bringer sandhed, en sandhed, som må forkyndes, indtil frelserens midlertjeneste er ophørt, og han vender tilbage til jorden for at sætte sit folk til sig. Den dom, som begyndte i 1844, skal fortsætte, indtil da alle skæbne er blevet afgjort, både levendes og dødes, og derfor vil den vedvare til nådetidens ophør. For at menneskene kan berede sig til at bestå i dommen, befaler budskabet dem at frygte Gud og give ham ære, og tilbede ham, som har skabt himlen og jorden og havet og gildvældene. De, der tror på disse budskaber, beskrives således de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Hvis menneskene skal være beredte til dommen, må de adlyde Guds lov. Efter den lov vil deres karakter blive dømt. Apostlen Paulus siger, alle som synder under loven skal dømmes ved loven. På den dag, da Gud ved Jesus Kristus vil dømme det, der skjuler sig i menneskene, og han siger, at lovens gøre skal retfærdiggøres, Romerne 2:12-16, tro er en forudsætning for at holde Guds lov, for uden tro er det umuligt at have hans velbehag, og alt det, som ikke udspringer af tro, er synd. Hebræerne 11:6, Romerne 14:23. Den første engel befaler menneskene at frygte Gud og give ham ære, og at tilbede ham, som er himlens og jordens skaber. For at kunne dette, må de adlyde hans lov. Vismanden siger, frygt Gud og hold hans bud, til det bør hvert menneske gøre. Prædikerne 12:13. Uden lydighed mod Guds bud kan ingen tilbedelse være Gud velbehagelig. Til dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud. Den, der vender sit øre fra loven, endog hans bøn er en gro. 1. Johannes 5:3. Ordsprogene 28:9. Pligten til at tilbede Gud er baseret på den kendsgerning, at han er skaberen, og at alle levende væsener skylder ham deres eksistens. Hver gang Bibelen omtaler hans krav på ærefrygt og tilbedelse frem for hedningernes guder, omtaler den samtidig hans skabende kraft. Alle folkeslagenes guder er afguder. Herren er himlens skaber, Salme 96:5. Hvem vil I ligne mig med, som min lige mand siger den hellige, løft eders blik til himlen og se, hvor skabte disse? Til så siger Herren, himlen skaber han, som er Gud, som dannede jorden. Herren er jeg, ellers ingen. Esajas 40:25-26, 45:18. Salmisten siger, kend at Herren er Gud, han skabte os, vi er hans. Kom, lad os bøje os, kaste os ned, knæle for Herren, vores skaber, Salme 103. 95:6. Og de hellige væsener, som tilbeder Gud i himlen, udtaler disse ord, værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten, til du har skabt alle ting, Åbenbaring 4:11. I Åbenbaringens 14. kapitel formanes mennesken til at tilbede skaberen, og profetien åbenbarer en gruppe, der som resultat af det trefoldige budskab holder Guds bud. Et af disse bud peger direkte på Gud som skaberen. Det fjerde bud siger, den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud. Til i seks dage gjorde Herren himlen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende dag hvilede han. Derfor Herren velsignede hviledagen og helligede den. 2. Mose 20:10-11. Angående sabbaten siger Herren yderligere, at den er et tegn på, at det må kendes, at jeg, Herren, er jeres Gud, Ezekiel 20:20. Og den årsag, som angives af dette 10:6 dage, gjorde Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og vederkvægede sig, 2. Mose 31:17. Sabbatens betydning som et minde om skabelsen består i, at den stadig fremholder den sande grund til, at Gud fortjener at blive tilbedt. Fordi han er skaberen, og vi tilhører ham, derfor er sabbaten en del af grundlaget for gudstyrkelsen. For den lærer os den store sandhed på den mest overbevisende måde, og det er der intet andet, der gør. Den sande årsag til at tilbede af Gud, ikke blot på den syvende dag, men al tilbedelse beror på forskellen mellem skaberen og hans skabninger. Denne kendsgerning kan aldrig blive forældet og må aldrig glemmes. For at holde den sandhed frem for menneskene, for evigt indstiftet Gud sabbaten i eden, og så længe den kendsgerning, at han er vores skaber, vedbliver med at være årsagen til, at vi tilbeder ham, vil sabbaten bestå som skabelsens tegn og minde. Hvis sabbaten var blevet helligholdt overalt, ville menneskene have rettet deres tanker og kærlige følelser mod skaberen, og de ville have æret og tilbedt ham, og så ville der aldrig have eksisteret en afgudstyrker, en gudsfornægter eller en vantro. At helligholde sabbaten er et tegn på loyalitet over for den sande Gud, ham, der har skabt himlen og jorden og havet og kildevældene. Deraf følger, at det budskab, som befaler menneskene at tilbede Gud og adlyde hans bud, først og fremmest befaler dem at holde det fjerde bud. Som modsætning til dem, der holder Guds bud og tror på Jesus, udpeger den tredje engel en anden gruppe, hvis vildfarelser, der fremsættes en højtidelig og frygtelig advarsel. Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmesvin, åbenbaring 14:9-10. En korrekt opfattelse af de benyttede symboler er en forudsætning for at kunne forstå dette budskab. Hvad menes der med dyret, dets billede og dets mærke? Den række af profetier, i hvilken disse symboler findes, begynder med åbenbaringens 12. kapitel, med dragen, som forsøgte at dræbe Kristus, så snart han var født. Bibelen siger, dragen var Satan, åbenbaringen 12:9. Det var ham, som tilskyndede Herodes til at dræbe frelseren. Men Satans bedste våben i den kamp mod Kristus og hans tilhængere, som blev ført i de første århundrede af den kristne ære, var det hedenske romerige. Dragen er først og fremmest et symbol på Satan, men den er også et symbol på det hedenske romerige. I det 13. kapitel, 1-10. vers, beskrives et andet dyr, som lignede en panter, og til hvilket dragen gav sin kraft, sin trone og stor magt. Dette symbol forestiller, efter de fleste protestanters opfattelse, pavedømme, som arvede den kraft og den trone og den magt, som tidligere havde været i det gamle romerriges besiddelse. Om det panterlignende dyr siges der, der blev givet det mund til at tale store ord og bespottelser. Og det åbnede sin mund til bespottelse mod Gud, til at spotte hans navn og hans bolig og dem, der bor på, i himlen. Og der blev givet det at føre krig mod de hellige og sejre over dem, og der blev givet dem magt over alle stammer og tungemål og folkeslag. Denne profeti, som nøje svarer til beskrivelsen af det lille horn i Daniels bog 7. kapitel, tager utvivlsomt sigte på pavedømmet. Og der blev givet det magt til at virke i 42 måneder. Profeten siger, jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden. Og han siger også, hvis nogen vil bringe andre i fangenskab, han kommer selv i fangenskab. Hvis nogen dræber med svær, han selv skal dræbes med svær. De 42 måneder er det samme som en tid og to tid, hedder en halv tid. 3,5 år eller de 1260 dage, som omtales i Daniels bog 7. kapitel. Den tid, i hvilken pavedømme skulle undertrykke Guds folk. Denne periode indledes, som omtalt tidligere, med pavedømmets overhøjhed i 538 og endte i 1798. På det tidspunkt blev paven taget til fange af en fransk hær, og pavemagten blev dermed dødeligt såret. Forudsigelsen gik i opfyldelse. Hvis nogen vil bringe andre i fangenskab, han kommer selv i fangenskab. På dette punkt indførtes et nyt symbol. Profeten siger, jeg så et andet dyr stige op i jorden, og det havde to horn, ligesom et lam, åbenbaringen 13:11. Både dyrets udseende og den kendsgerning, at det stiger op i jorden, viser, at den nation, det symboliserer, er helt forskellig fra den, det symboliseres ved de tidligere benyttede symboler. De store riger, som har hersket over verden, blev vist for profeten som et rovdyr, som kom frem, da himlens fire vinde oprørte det store hav, Daniel 7:2. I åbenbaringens 17. kapitel forklarer en engel, at vindene symboliserer folk og skare, folkeslag og tungemål, åbenbaringen 17:15. Vindene symboliserer strid. Himlens fire vinde, som oprører havet, symboliserer de frygtelige kampe og revolutioner, ved hvis hjælp nationerne er kommet til magten. Det dyr, der havde to horn, ligesom et lam, så stige op af jorden. Den nation, som symboliseres ved dette dyr, skal altså ikke besejre andre for selv at tage magten, men skal stige frem i et hidtil ubesat territorium, hvor den skal vokse langsomt og fredeligt op. Den kunne altså ikke stige op mellem den gamle verdens tæt befolkede og kæmpende riger. Dette urolige hav af folk, skar og folkeslag og tungemål, den måtte søges på den vestlige halvkugle. Hvilken nation i den nye verden var ved at få magt i 1798 og gav løfte om rigdom og styrke og tiltrække sig verdens opmærksomhed? Symbolerne lader sig ikke i tvivl. Kun én nation svarer til profetiens enkelthed. Den peger umiskendeligt på Amerikas Forenede Stater. Atter og atter er profetens tanker, ja selv hans ord ubevidst, blevet benyttet af talere og historikere, som har beskrevet denne nations fremgang og vækst. Dyret sås, stiger op af jorden, og ifølge de sprogkyndige betyder det ord, som er gengivet som stige op, ordet at komme eller vokse op som en plante. Den pågældende nation må, som vi allerede har set, stige op i et hidtil ubesat territorium. En fremragende forfatter, der beskriver de Forenede Staters opgang, taler om deres mystiske fremkomst fra det tomme rum og siger, som et stumt frøkorn voksede vi op til at blive et mægtigt rige. I 1850 stod der i en europæisk avis, at de Forenede Stater var et vidunderligt rige, som dukkede op og i jordens stilhed dagligt forøgede sin magt og stolthed. Da Edwin Everett talte om de pilgrimsfædre, som grundlagde de Forenede Stater, sagde han blandt andet, søgte de et afsides sted, som var harmløst i dets ubemærkethed og trygt i dets fjernhed, og hvor den lille menighed fra Leiden kunne nyde trosfrihed. Se de mægtige strækninger, over hvilke de i fredelig erobring har båret korsets bannere. Det havde to horn ligesom et lam. Disse to horn tyder på ungdom, uskyldighed og blidhed. Egenskaber, som i 1798 var karakteristiske for de Forenede Stater. Blandt de kristne landflygtige, som først drog til Amerika for at finde et tilflugtssted og slippe fri for monarkernes undertrykkelse og gejstlighedens intolerance, var der mange, som besluttede at oprette en regering baseret på borgerlig og religiøs frihed. Deres synspunkter fandt udtryk i uafhængighedserklæringen, som giver udtryk for den betydningsfulde sandhed, at alle mennesker er født lige, og med umistelig ret til liv, frihed og stræben efter lykke. Forfatteren garanterer folket selv ret til selvstyre, i det folkevalgte repræsentanter skal vedtage og administrere lovene. Det sikrer os også trosfrihed, således at enhver kunne tilbede Gud i overensstemmelse med sin egen samvittighed. republikanismen og protestantismen blev nationens fundamentale principper. Disse principper er grundlaget for dens magt og velstand. Undertrykte og forkuede fra hele den kristne verden har søgt til dette land med håb og forventning. Millioner har fundet tilflugt der, og de forenede stater har fundet plads blandt jordens mægtigste nationer. Men dyret, der havde to horn ligesom et lam, talte som en drage. Det udøver det første dyrs hele magt for dets øjne og for jorden og alle dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, hvis dødsugt blev lægt. Og det opfordrer dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret, der har af sværhugget, men atter kom til live åbenbaring 13:11-14. Symbolets horn, der lignede et lam, og dets dragerøst hentyder til den slående modsætning mellem den symboliserede nations forsikring og handlinger. Nationens tale er de lovgivende og dømmende myndigheders virksomhed. Denne virksomhed fornægter for dog de liberale og fredelige principper, som skulle være regeringsgrundvold. Profetien om, at dyret talte som en drage og udøvede det første dyrs hele magt, forudsiger tydeligt, at der vil udvikles en intolerance og forfølgelseslyst, som måler sig med den, der karakteriserede de nationer, som symboliseres ved dragen og det panderlignende dyr. Udtalelsen om, at dyret med de to horn får jorden og alle dem, der bor på den til at tilbyde det første dyr, viser, at denne nation vil benytte sin magt til at gennemtvinge en vedtægt, som er en hyldest til pavedømme. En sådan handling vil være i direkte modstrid med forfatningens principper, med selve frihedens begreb og den uafhængighedserklæringens og med uafhængighedserklæringens højtidige løfter. Nationens grundlæggere forsøgte klogeligt at værve sig mod kirkens udøvelse af hver sin magt, som uværligt fører til intolerance og forfølgelser. Forfatningen siger utrykkeligt, at kongressen ikke kan udstede nogen lov om fastsættelse af nogen religion eller forbyde fri religionsudøvelse, og at ingen religiøs prøve nogensinde skal være en forudsætning for at opnå offentligt embede i de forenede stater. De civile myndigheder kan kun gennemtvinge en religiøs vedtægt ved at gøre eklatant brud på regler, som skal sikre nationens frihed. Men en sådan handlingsinkonsekvens er ikke større end den uoverensstemmelse, der er mellem symbolets horn og dets stemme. Dyret, der har horn som et lam og som foregiver at være rent blidt og uskadeligt, taler som en drage. Det opfordrer dem, der bor på jorden, til at lave et billede af dyret. Her hensynes klart til en regeringsform, ved hvilken lovgivningsmagten beror hos folket, et slående bevis på, at de forenede stater er den nation, der tænkes på i profetien. Men hvad betyder et billede af dyret, og hvorledes skal det fremstilles? Billedet fremstilles af dyret med de to horn og af et billede af det første dyr. For at lære, hvorledes billedet ser ud og hvorledes det skal fremstilles, må vi granske selve dyrets pavedømmes egenskaber. Da den unge kirke fordærves, fordi den afveg fra evangeliets enfoldighed og antog hedenske skikke og ritualer, mistede den Guds ånd og kraft, og for at beherske folkets samvittighed søgte den værtslige magts støtte. Resultatet blev et pavedømme, en kirke, som beherskede statsmagten og benyttede den til at fremme sine egne planer og ikke mindst til at straffe kælderi. Hvis de forenede stater skal lave et billede af dyret, må den religiøse magt beherske den civile styrelse i en sådan grad, at kirken kan benytte statens autoritet til at virkeliggøre sine egne planer. Hver gang kirken har opnået værtslig magt, har den benyttet denne til at straffe dem, der ikke troede på dens læresætninger. De protestantiske kirker, som har fulgt romerkirkens eksempel ved at slutte forbund med værtslige magter, har derved røbet et lignende ønske om at indskrænke trosfriheden. Et eksempel på dette finder vi i den engelske statskirkes langvarige forfølgelse af anderledes tænkende. I det 16. og 17. århundrede blev tusinder af præster, som havde afvigende mening, er tvunget til at forlade deres kirker, og mange, både gejstlige og lægefolk, blev idømt bøder eller fængsel. Adskillige blev først pint og led derpå martyrdøden. Det var frafald, som fik den unge kirke til at søge statens hjælp, dette banede vej for pavedømmet dyret. Paulus udtalte først, må frafaldet komme og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares. Frafald inden for kirken skal altså bane vej for dyrets billede. Bibelen siger, at før Herrens genkomst skal der eksistere en tilstand af religiøst forfald af samme art som det, der prægede de første århundreder. I de sidste dage skal der komme strenge tider. De mennesker vil blive egenkærlige, pengekære, prallende, hovmodet, spotløsende, ulydige mod forældre, usaknemmelige, uforme, ugærlige, uforsonlige, sladeragtige, umodholdende, rå, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, oplæste, lystens venner, snarere Guds venner. De har Guds frygt skin, men fornægter deres kraft, 2. Timotheus 3:1-5. Men ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, i det de lytter til de forførende ånder og dæmoners lærdomme. 1. Timotheus 4:1. Satan vil virke med al løgnens magt og tegn og under, og med al uretfærdighedens forførelse, og alle, som ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst, skal overlades til en vildførende magt, så de tror løgnen. 2. Timotheus 2:9-11. Når denne tilstand af ugudelighed indfinder sig, vil resultaterne blive, som de blev i de første århundreder. De store afvigelser i opfattelse inden for de protestantiske kirker betragtes af mange som et afgørende bevis på, at der aldrig vil kunne gøres forsøg på at sikre en tvungen ensretning. Men i adskillige protestantiske kirker har der i årevis været en stærk og voksende stemning for en sammenslutning baseret på fælles læresætninger. For at sikre en sådan sammenslutning må drøftelsen af emner, om hvilke alle ikke er enige, uanset disse emners betydning set fra et bibelsk standpunkt, naturligvis opgives. I 1846 holdt Charles Beecher en prædiken, i hvilken han erklærede, at de evangeliske protestantiske trosamfunds forkyndelse, og det gælder alle gejstlige uanset rang, ikke blot bliver til under et vældig pres af rent menneskelig frygt, men ordets forkyndere lever og ånder og færdes i gennemfordavet forhold, som ustandsligt appellerer til deres naturs lavere sider, for at få dem til at neddyse sandheden og bøje knæ for frafaldets magt. Gik det ikke på samme måde i Romerriget, kopierer vi ikke de gamle romere. Og hvad ser vi lige foran os? Et nyt koncil, et verdenskonvent, evangelisk sammenslutning og fælles trosbekendelse. Prædiken om The Bible's Sufficient Creed holdt i Fort Wayne, Indiana, den 22. februar 1916. Når dette er opnået, vil det ikke vare længe, før man for at sikre fuldstændig ensretning begynder at anvende tvang. Når de ledende kirker i de forenede stater forenes om de læresætninger, som de er blevet enige om og forsøger at formå statsmagten til at gennemsvinge deres forordninger og opretholde deres institutioner ved det protestantiske Amerika, har skabt et billede af det romerske præstevælde, og resultatet vil uværligt blive, at anderledes tænkende dømmes efter straffeloven. Dyret med to horn for alle, både små og store, rige og fattige, frie og trætte til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande, for at ingen skal kunne købe og sælge uden dem, der har mærket dyrets navn eller dets navnstal, åbenbaring 13, 16, 17. Den tredje engel siger advarende, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmesvin. Det dyr, som omtales i dette budskab, og som dyret med de to horn svinger verden til at tilbede, er det første panterlignende dyr, som omtales i Åbenbaringens 13. kapitel pavedømme. Billedet af dyret symboliserer den form for frafalden protestantisme, som kommer, når de protestantiske kirker søger statens hjælp til at gennemsvinge deres dogmer. Hvad dyresmag betyder, skal vi vende tilbage til. Efter advarslen mod at tilbede dyret og dets billede, siger profetien, her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Da de, som holder Guds bud, sættes i modsætning til dem, som tilbeder dyret og deres billede og modtager deres mærke, på den, den afgørende forskel mellem Guds tilbeder og dyrets tilbeder være, at de førstnævnte holder Guds lov, mens de sidstnævnte overtræder den. Dyret og deres billedes særlige kendemærke er overtrædelse af Guds bud. Om det lille horn pavedømme, siger Daniel, han skal sætte sig for at ændre tider og lov, Daniel 7:25. Og Daniel og Paulus kaldte den samme magt lovløshedens menneske, som vil ophøje sig over Gud. Den ene profeti supplerer den anden. Kun ved at ændre Guds lov kunne pavedømme ophøje sig over Gud. Enhver, som bevidst holdt den ændrede lov, hyldede derved den magt, som havde indført ændringen. At adlyde de pavelige love er et tegn på trofast mod paven i stedet for troskab mod Gud. Romerkirken har forsøgt at ændre Guds lov. Det andet bud, som forbyder billedtilbedelse, er blevet slettet af loven, og det fjerde bud er blevet ændret i en sådan grad, at den første dag er blevet gjort til hviledag i stedet for den syvende. Men katolikkerne erklærer med hensyn til udladelsen af det andet bud, at dette bud er unødvendigt, da det er indbefattet i det første, og at de udtrykker loven nøjagtigt, som Gud ønsker den opfattet. Dette kan ikke være den ændring, som profeten forudsagde. Han hensyder til en forsætlig, overlagt ændring. Han skal sætte sig for at ændre tider og lov. Ændringen af det fjerde bud svarer nøjagtigt til profetien. Denne ændring er udelukkende baseret på kirkens autoritet. Her har pavemagten åbenlyst ophøjet sig over Gud. Mens Guds tilbeder først og fremmest skal kendes på, at de holder det fjerde bud, som er kendetegnet på Guds skabermagt og vidnesbyrd om hans ret til at kræve menneskenes ærefrygt og hyldest, skal dyrets tilbeder kendes på, at de forsøger at omstyrte skabernes minde og ophøje det, som Romerkirken har indstiftet. Det var for søndagens skyld, at Romerkirken først fremførte sine hårdmodige krav, og dets første forsøg på at udnytte statsmagten bestod i at få denne til at gennemsvinge, at søndagen skulle helligholdes som Herrens dag. Men Bibelen siger, at Herrens dag er den syvende, og ikke den første. Kristus udtalte, så er der menneskesønnen også herre over sabbaten. I det fjerde bud hedder det, den syvende dag skal være hviledag for Herren den Gud, og gennem profeten Esajas kalder Herren sabbaten min helligdag. Markus 2:28, Esajas 58:13. Det hævdes ofte, at Kristus ændrede sabbaten, men dette modbevises af hans egne ord. I bjergprædiken sagde han, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomne. Hvis han siger, at eder før himlen og jorden forgår, skal end ikke det mindste bogstav eller en tydel af loven forgå, før det er sket alt sammen. Derfor den, der bryder et af de mindste blandt disse bud og lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i himmeriget. Matthæus 5:17-19. De fleste protestanter indrømmer, at Bibelen ikke autoriserer ændringen af sabbaten. Dette erklæres med rene ord i publikationer, som er udgivet af The American Tract Society og The American Sunday School Union. I et af disse skrifter står der, det nye testamente er fuldstændig tavst på dette punkt, i det de ikke giver noget utrykkeligt påbud for sabbaten, søndagen ugens første dag, eller opstiller regler for den helligholdelse. I et andet skrift står der, indtil Kristi død blev der ikke gjort nogen ændring i dagen, og dertil for, at så vidt man kan se, at skriftlige vidnesbyrd gav de, altså apostlen, ikke noget utrykkeligt pålæg om, at den syvende dag skulle ophøre med at være sabbat, eller at ugens første dag skulle helligholdes i den syvende dags sted. Katolikkerne indrømmer, at det var deres kirke, som ændrede sabbaten, og de understreger, at de protestanter, som helligholder søndagen, der vil vise en anerkendelse af den katolske kirkes magt. I The Catholic Catechism of Christian Religion besvares et spørgsmål om, hvilken dag der bør helligholdes i overensstemmelse med det fjerde bud. Således i henhold til den gamle lov var lørdagen hellig, men kirken, som var instrueret af Jesus Kristus og ledet af Guds ånd, har indført søndagen i stedet for lørdagen. Så nu helligholder vi den første og ikke den syvende dag. Søndagen betyder og er nu Herrens dag. Som tegn på den katolske kirkes autoritet henviser katolske forfatter til selve den ændring, hvorved søndagen blev gjort til sabbat, og som protestanterne tillader, fordi de ved, at helligholdet søndagen anerkender kirkens berettigelse til at indstifte helligdag, påbyde deres helligholdelse og betegne det som synd at overtræde dem. Kan ændringen af sabbaten være andet end tegnet eller mærket på romerkirkens autoritetsdyrs mærke? Romerkirken har ikke opgivet sin fordring på overhøjhed, og når verden og de protestantiske kirker anerkender den sabbat eller helligdag, romerkirken har indført, og forkaster Bibelen sabbat, anerkender de derved denne fordringsberettigelse. De kan henvise til, at traditionernes og kirkefædrenes myndighed støtter denne ændring. Men hvis de gør det, glemmer de det princip, som skiller dem fra romerkirken, at Bibelen og Bibelen alene er protestanternes religion. Katolikken kan se, at protestanterne bedrager sig selv og forsætligt lukker øjnene for sagens kendsgerninger. Når bevægelsen for den tvungne helligholdelse af søndagen forvindes sejlene, vil katolikkerne kunne fryde sig, for så kan de være sikre på, at hele den protestantiske verden snart vil fyldes om romerkirkens baner. Katolikkerne erklærer, at protestanternes helligholdelse af søndagen er en hyldest, som de imod deres vilje viser den katolske kirkes myndighed. De protestantiske kirkers forsøg på at gennemtvinge søndagslovene er et forsøg på at gennemtvinge tilbedelse af pavedømmet dyret. De, som forstår det fjerde buds krav, men alligevel beslutter sig til at helligholde den falske helligdag i stedet for den sande sabbat, hylder dermed den magt, som alene har ansvaret for at påbyde den falske sabbat. Men ved at gennemtvinge en religiøs pligt ved den verdslige statsmagts hjælp, danner kirkerne selv et billede af dyret. Derfor vil den tvungne helligholdelse af søndagen i de forenede stater være ensbetydende med en tvungen tilbedelse af dyret og dets billede. Men tidligere generationers kristne helligholdt søndagen og troede, at de derved helligholdt Bibelens sabbat, og der findes den dag i dag sande kristne i alle trosamfund, også inden for den katolske kirke, som ærligt tror, at søndagen er den sabbat, Gud har udpeget. Gud erkender disse menneskers gode vilje og oprigtighed. Men når søndagens helligholdelse skal gennemtvinge af lovens vej, og når verden får oplysning om den sande sabbats krav på helligholdelse, vil enhver, som bryder Guds lov for at adlyde en befaling, som kun er baseret på romerkirkens autoritet, dermed ophøje pavedømme over Gud. Et sådan menneske hylder romerkirken og den statsmagt, som gennemtvinger det, som romerkirken har påbudt. Det tilbeder dyret og det spide. De mennesker, som så forkaster den dag, som Gud har kaldt tegnet på sin autoritet, og i stedet helligholder den dag, som Romerkirken har udpeget som et symbol på sin overhøjhed, viser derved, at de modtager tegnet på lydighed imod Romerkirken. Dyrets mærke. Men det er først, når denne sag er blevet tydeligt fremholdt for menneskene, og de har fået valget mellem Guds bud og menneskers bud, at de, der bliver ved med at overtræde Guds lov, tager imod dyrets mærke. Den tredje engels budskab indeholder den frygtelige trussel, som nogensinde, den frygteligste trussel, som nogensinde er udtalt til dødelige mennesker. Den synd, som nedkalder Guds ublandede vrede, må i sandhed være forfærdelig. Menneskene skal ikke holdes i uvidenhed om dette betydningsfulde spørgsmål. Advarslen mod denne synd skal bringes til verden, før Guds straffedomme falder, således at alle vil vide, hvorfor de skal straffes og kan have mulighed for at undgå straffen. Profetien siger, at den første engel skulle bringe sit folk til alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Den tredje engels advarsel, som udgør en del af det samme trefoldige budskab, skal forkyndes lige så vidt og bredt. Der står i profetien, at det forkyndes med høj røst af en engel, der flyver midt oppe under himlen, og det skal påkalde hele verdens opmærksomhed. I denne strid vil hele kristenheden blive opdelt i to store lejre, de, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og de, der tilbeder dyret og dets billede og modtager dets mærke. Skønt kirke og stat med forenede kræfter vil forsøge at få alle både små og store, rige og fattige, frie og trælle, åbenbaringen 13:16, til at modtage dyrets mærke, vil Guds folk ikke modtage det. Profeten på Patmos så dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved klarhavet med Guds harper i deres hænder, syngende Moses og lammes sang, åbenbaringen 15:2-3.